Ye player azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 ýylyň 6-njy iýuny hepdeniň anyny güni. Şuunki programamyzda Trampyň Amerika girişi bölekligini çäklendirmegi, Türkmenistanyň raýatlaryna hem degişli. Gullukdan soňra ruhdan düşýän isyan ýaşlar köpelýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 4-nji iýunda Amerikanyň prezidenti Donald Trump 12 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara girmegine gadagan edýän. Seýlede 7 ýurdun sol taýanda Türkmenistanyň hem raýatlaryna bölekligini çäklendirmeleri ornuşdyrýan proklamasiýa gol çekdi. Trump muny ýurdy daşary ýurtdy terrorçylardan gorumak we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündirdi. Gadagançylygy Owanistan, Myanma, Çad, Kongo, Ekwatorial Gwineya, Eritreya, Gaiti, Eýran, Liwiýa, Somaliýa, Sudan we Ýemen düşdi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň, Burundiýanyň, Kuwanyň, Laosyň, Sierra Leonenyň, Togonyň we Venezuelanyň raýatlaryna bolsa Birleşen Ştatlara girmegine bölekligini çäklendirmek girdildi. Bu ýurtlardan bolan raýatlaryň Birleşen Ştatlara hemişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelip bilmejekdigini ýetirýär. Belletek bu gadançylyk tanawyna Merkez Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Biz ýurdumyza ýamanlyk isleýän adamlaryň girmegine ruhsat bermeriz diýip Trump sosial mediada çykyş etdi. Proklamasiýa 9-njy iýunda güýje girer. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly gepleşik geçirdi. Öňünden ýygnan edilmedik gepleşik bir sagatdan hem köp wagt dowam etdi. Biz Ukrainanyň Russiýanyň harby bazalaryndaky uçurlaryna eden hüjümini we her iki tarapyň amala aşyran hüjümlerini ara alyp maslahatlaşdyk. Bu gowy gurrun boldy, emma tez wagtda paragçylygy elçek gurrun bolmady. Prezident Putin bu darwa jogap bermelidigini nyktady dip Trump Truth Social sosial ulgamynda ýazdy. Trumpyň sözlerine görä, olar Putin bilen Iranyň ýadra maksatnamasy barada hem pikir alyşdylar. Trump Iranyň ýadra ýaragyna eýe bolmaly däldigini aýtdy. Bu meseleläriň üstünde biz ilalaşdyk diýip hasap edýärin diýip ol ýazdy. Trumpyň Putin bilen gepleşigi Rus lideriniň hökümet agzalary bilen geçiren ýygnagynda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen gepleşikleri ret edýändigini we Ukrainada sert goýmazdan ukatsylyň bitedilmegini kabul etmeýändigini mälim edeninden soň geçirdi. Trump Putin'in bu beyanatlarına tetvir bermedi. Amerikanın Antav Qulluğunun maglumatlarına öre, Ukrayna'nın 1-nji iyunda Rusya'nın harbi hova bazalarına qarşı amala aşıran hova zarbalarında 20 tane Rus uçuru hasardan çıktı. Bu arada Reuters agentliği Amerikan resmilerine talgalanıp xabar veriyer. Takminan 10 uçurun dolu yok edilendigi, qalanlarına bolsa zeper yetindigi aydilyar. Bu tan Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň öňe sürenenden düýpli azdyr. Zelenski hüjümde 41 harby uçura zeper ýetirilendigini, olaryň ýarysynyň dikeltmäge ýarawsyzdygyny aýdypdy. Amerikan resmiýleri Birleşen Ştatlaryň Ukraina tarapyndan amala aşyrylan darbalar barada öňünden hiç ýyly habarly edilmändigini ýetirýärler. Amerikanyň prezidentiniň Ukraina boýunça ýürütü wekili Kit Kellogg 3-nji iýunda beren televizion interwýusunda Kerip operasiýasynyň konfliktiň mewjudlygyny awanyan howpy epetli ýokurlandyrýandygyny, muňa Ukrainanyň Russiýanyň ýadra triadasy diýilýäniniň esasyny nysany almagynyň sebäp bolandygyny bellädi. Merhum Rus oppozisioneri Aleksey Navalnyň 4-nji iýunda doğulan gününde onu hatirlemek üçin Moskwanyň Borisovskiy gonumçylygyna 10-orça adam geldi. Kolonyada aradan çıkan Navalny 49 ýaşyny doldurmalydy. Soto Vision neşirining habar bermegine görä, merhum siýasatçynyň mazarına Navalnyň we onuň aýaly Yulianyň ejesi, şeýlede Navalnyň egindesi Ilya Yasinyň kakaty gelipdir. Aleksey Navalnyň harp koloniýasynda aradan çykandygy baradaky habar 2024-nji ýylyň 16-njy fevralynda ýygnan edilipdi. Häzir daşary ýurtlarda ýaşaýan onuň egindesleri Navalnyň ölümüniň jogapkärçiligini Russiýanyň häkimetleriniň üstüne atýarlar.